No, tak sme vúpli do druhej misijnej cesty svätého apoštola Pavla, ako teda na pokračovanie sme i tú prvú rozoberali i potom ten dôležitý medzník, prvý jeruzalemský sneh vysvetľovali, prichádzame k tejto druhej misijnej ceste. Pravda, častokrát to spomíname, že prvá, druhá, tretia misijná cesta, aj keď sú to tri misijné cesty za sebou, ale každá trošku iný rozsah, rozmer, zámer, podstatu, význam mala a trošku iným spôsobom sa aj rozvíjala. Tá prvá, to bolo naozaj vanutie ducha, kde oni do neznáma šli a základom bola v židovskej komunite ohlásenie završenie starého zákona, Mesiáš, a pre pohanov kerygma, teda ten základ povedaný o tom, že Ježiš je Boží syn a pán, ktorý sa za nás obetoval, zomrel, stál z mŕtvych, vykúpenie spásu skrze vieru a Ducha Svätého v pokáni nám ponúka. Takže základné, malé spoločenstva budované, rozvíjané. Počas tejto druhej misijnej cesty je dôraz kladený i na to, aby ďalej šli. Zároveň tie spoločenstva viac rozvíjali. Ale potom i ďalšie aspekty, ktoré sú tu vyjadrené, ktoré postupne budeme rozoberať tých dňoch, ktoré sú pred nami. No a tie prvé dva aspekty z dnešného prvého čítania rád by som vyjadril. Ten prvý týka sa Timoteja, ale nie len Timoteja. Už včera, keď sme čítali, akým spôsobom z Jeruzalema apoštoli Júdu a Síla sa s Pavlom Barnabášom poslali späť do Antiochie, tak som spomenul, že Sílas bol potom počas druhej misijnej cesty osobným prorokom svätého apoštola Pavla. Slúžil to charizmou, teda nielen charizmou, ale teda službou, Duchu Svetom, službou proroka. A teda tu ide o to, akým spôsobom Pavol postupne buduje a rozvíja veľmi živé, sofistikované, účinné spoločenstvo, ktoré on viedol a ktoré bolo súčasťou tej evangelizácie a ohlasovania a budovania Božieho kráľovstva. Dokonca v anglosaskom svete, v niektorých tých manažerských prednáškach a tak ďalej, niektorí používajú prednášatelia Pavla za vzor geniálneho vodcu, ktorý dokáže ako šéf jednoducho ten tým vytvoriť, tá subsidiarita, akým spôsobom poveriť, dôverovať, odovzdať úlohy, akým spôsobom potom ten tým bol veľmi účinný a živý a naozaj dokázal veľké veci spraviť. No a Pavol toto v Duchu Svätom koná. Buduje spoločenstvo v širšom slova zmysle apoštoli, keď sa tak nazývajú, teda tí, ktorí nielen apoštoli ex offozu radu, ale teda širšie spoločenstvo, samozrejme v inom rozmere, tom ohlasovania na misijných cestách Pavla, ale vytvára postupne spoločenstvo mužov a žien, ktorí spolu s ním a v tom, k čomu ich pán vedie, boli naozaj mocným nástrojom pre rozširovanie viery, evangelizáciu celého Stredomoria a Rímskej ríše. Ten dnešný Timotej spomenutý, jednoducho povieme si dobre, nejaký mladý chalán, ktorý do týmu bol vzatý, ale keď si zoberiete napríklad druhý list Korinťanom a podobne, tak Pavol na viacerých miestach, kde išlo buď okejhák, teda veľmi ťažká situácia, ohlasovanie evanjelia, čo sa týka prenasledovania, alebo kde išiel do situácie totálne rozbité, kde Pavol nemohol byť ísť, buď jednoducho kvôli povinnostiam v inom spoločenstve, alebo kvôli tomu, že bol arestovaný, že bol v žalári, tak Pavol tam posielal Timoteja a napríklad bravúrna vec bola tá obnova toho rozvráteného a obrovskej kríze sa nachádzajúceho korinského spoločenstva. Teda to nie je one man show, že teda ten Pavol, ktorý všetko spraví, ale to spoločenstvo v Duchu Svetom, už po tej prvotnej diferenciácii, ktorú sme u Štefana spomínali, to rozlišno slúžie, charizie, je to rozlišovanie, k čomu Boh tých konkrétnych členov povoláva, ako i v tomto týme je to bytostne vidieť. Teda tá sila toho ohlasovania a účinnosť týchto misijných ciest nie je postavená na jednom človeku, ale je to znova a znova a každým colom i skutky apoštolské to vyjadrujú i Pavlové listy, je to dielo Boha, ktoré v ľuďoch a skrze ľudí bolo napáňané. Pavla si pán vyvolil za nádobu, ale on vedel, že ak má byť nádoba milosti pre pohanov, na ňom to nie je postavené. On je nádoba krehká, obytá, o chvíľku bude rozbitá, sťatá v Ríme a tak ďalej. Je to dielo pána. A on je nástrojom Božím i pre to budovanie spoločenstva spolupracovníkov, z ktorých mnohé veci boli konané a viacerí z nich potom boli i tými patriarchami v rôznych častiach Stredomoria My nazývam biskupmi, lebo na rôznych miestach ustanovoval episkopov, presbyterov, biskupov, kňazov, pardon, biskupov starších, lebo v tej prvej vlne i biskupy starší boli rovnako biskupy, bola rovnaká biskupská vysiacka, hej, teda rovnaká moc ducha odovzdávaná, až potom sa to diferencovalo a členilo. A teda s tou väčšou mocou Efeze na Kréte, Timotia, Týta a tak ďalej, už neskôr do toho ďalšieho budovania. Ale vráťme sa späť na tú druhú misijnú cestu. Teda aj ten Timotej, ako je povolaný, Pavol si uvedomuje, nie je to na mne postavené, je to dielo Božie, a ako Barnabáš Pavla z Tarzu do Antiochie zavolal, Pavol koná podobne. A chce to tej genialite, ktorú si určite uvedomoval, v tom vedomí na strane druhej vlastných hriechov, v pokore pred Pánom stál a svojej krehkosti, nielen hriechov, ten osteň, ktorý už šľahal po tvári, vedel, poznal svoje mantinely i krehko svoju, teda v pokore a v bázni buduje spoločenstvo a týchto ľudí formuje a privádza k Ježišovi, aby oni boli taktiež tými horlivými ohlasovateľmi Pána. A teda, ak znova to primietam smerom na nás, akokoľvek Boh spoločenstve cirkvi koná, sú určité konkrétne veci, bytostné, podstatné, základné, skrze sviatosti, rozmer cirkvi, ktorý je v hierarchii ustanovený, v služobnom kňazstve a tak ďalej daný. Každý jeden z nás je pozvaný byť členom ako keby toho Pavlovho spoločenstva, kde boli Ilvia, ktorí sa naplno pre Ježiša rozhodli, manželský pár, Priska, Akvila a tak ďalej, i muži, i ženy, ktorí si nič už kráčeli a v konkrétnych miestach konali, jednoducho tí, ktorí sa otvorili pre to dielo a boli Božími nástrojmi, spolupracovníkmi Pána. A Timotejovi je to ukázané. A zároveň je to tak krásne vyjadrané, Pavol ho vzal a obrezal. Teda jeho otec bol Grék, on nebol obrezaný, ale tu ide o to, akým spôsobom Pavol koná, keď sa zoberiete jeho misijné cesty, toho obreže alebo dá obrezať a toho nie. Jednoducho, tu nejde o to, že ja musím košer byť, starý zákon splniť, ale jednoducho pripravuje ich na tú službu, kde mali ísť. Timotej, aby absolútne nepočúvali v synagóge, ak by nebol obrezaný. Hej. Na iných miestach Pavol úplne inak koná s tými spolupracovníkmi, ktorých posiela. Teda ide o to, že akým spôsobom ísť z pohľadu poznania Božieho zjavenia, ísť z pohľadu moci Svätého Ducha a charisiem, ale i tých ľudských stránok veci, ako si týchto spolupracovníkov pripravuje, aby účinne mohli konať. To je to prirodzené, je to nadprirodzené, formované, pripravené, aby naozaj tam, kde sú poslaní, aby to Božie dielo napáňali. Dnes sa nebavíme o obriezke, neobriezke, o konkrétnych zamestnaní, alebo službách, alebo vzdelaní, alebo možnostiach, ktoré máme, alebo úloh, ktoré prijímame, alebo projektoch, na ktorých pracujeme a tak ďalej. Len nech je to z moci ducha. Božie dielo a nie naše, ktoré za Božie vydáva. Ale Božie, to rozlišujeme a sme disponovaní ako ten Timotej. Tá disponibilita vo vnútornej slobode mať účasť na tom Božom diele a tak, ako kto chce odo mňa Pán. Hej? Tak, ako to chce odo mňa Pán. Tá druhá vec, čo by som tu rád spomenul, Pavlova veľká vnútorná sloboda pre to, akým spôsobom ho Boh vedie, aby ohlasoval slova Evanjelia. Všimnite si, na dvoch miestach sa to ozvalo, Pavol mal úplne inú predstavu o tom, ako bude tá misijná cesta vyzerať. Úplne iné predstavy mal. Keď na tú misijnú cestu šiel, ani by ho nenapadlo, že do nejakého Macedónska vstúpi, že po európskom kontinente bude krážať a tak ďalej. Ani by ho to nenapadlo. A ako to Duch Svätý zmení? Tá otvorenosť pre ducha a nechať sa viesť Duchom Svätým, prečo sa v Galácky kraj, lebo Duch Svätý im bránil hlase slovázy a tak ďalej. Ježišov duch to nedovolil zasa v Bitínii, do Bitínie ísť a tak ďalej. Jednoducho, tu na jednej strane to, akým spôsobom nechá sa viesť vo vnútornej slobode Duchom Svätým, koná, plánuje, ale toto všetko podriaduje Božej vôli a vnutiu ducha. A druhá vec, ako je stále otvorený v tom, že jednoducho, ako postupne sa to vyskladá. To nie je to, že nejaký prvý úkon vanutia ducha, ale ja si poviem, tak už to viem, už na miesto Pána Boha som ustanovený, už je mi to jasné, už som generálom alebo riaditeľom zemegule, už to viem spraviť. ale v pokore a bázni, dobre, tam mi bránil, idem ďalej, ale stále rozlišujem. To sa ako trojitá skladačka postupne vytvorilo, kým naozaj našiel tú cestu do Európy, na európsky kontinent. Ako postupne sa to všetko premenilo. Teda to, čo vyjadruje, alebo k čomu sme pozvaní aj my, aby sme vnútornú slobodu pre Pána, jeho vôľu, panutie ducha mali, ale zároveň, keď to rozlišujeme, aby sme v pokore a v bázni na tejto ceste pracovali. Teda jednoducho nechať sa viesť a neustále rozlišovať. Lebo niekedy to máme, že túžime byť otvorení a chceme naozaj to Božie konať, ale keď niečo rozlišíme a prírody to zoberieme, je to základ. Alfa a omega, teda i začiatok, i koniec rozlišovania, ostatné už si spravím podľa seba, veď takto to Pán Boh chce. Boh, to môže byť iné. Po tých postupných krokoch, ako Boh mi tú cestu ukazuje, ako človek viac a viac rozlišuje Božiu vôľu, a sa upevne prichádza tzv. Morálna istota, tá vnútorná istota, že áno, toto je to, čo chce odo mňa Pán. A čím viac naplňam to, čo chce odo mňa Pán, tým viac to bude požehnané. A z moci ducha i skrze nás a v nás konané a naplňané. Nuž, keď to spojíme so slovami Evanjelia alebo s tou farbou, ktorá vyjadruje mučenickú krv svätého Jána Nepomuckého, tak ono to nie je také ľahké. To Božie, tú vnútornú slobodu si zachovať a napáňať. A sa znova a znova vraciam k tomu, ako bol kameňovaný počas prvej misijnej cesty a takmer zabitý. O malú chvíľku sa to znova Pavlovi stane. A znova takto iným spôsobom bude trpieť. Klobúk dolu, že i napriek tomu ťažkému a v tom utrpení dokázal si uvedomiť, alebo dokázal si zachovať tú vnútornú slobodnú vôľu a tú otvorenosť pre Pána, k čomu Pán pozýva. Bez tých blokov alebo strachov, že ako to tam bude, čo sa z toho stane. Prvá vec je toto bytostné prežívanie blízkosti Pána. Hej. Ja chcem nasledovať Ježiša Krista, ja sa s ním stotožňujem, ja ho do života pozývam, ja ho nasledujem, ja s ním kráčam. A druhá vec je tá schopnosť vnímať moc a dôležitosť Pánovho kríža, moc Kristovho kríža. Viď, viaceré státe 1. listu Korintianom, to Pavol opisuje, akým spôsobom túto taktiku v úvodzovkách, vulgárne povedané taktiku, použil počas druhej misijnej cesty, keď z Aten do Korintu zostúpil. Moc Kristovho kríža. Teda je v tom ťažkom, to, že plní Božiu vôľu, nie, že teraz všetko darí, sedie pri nohách a tak ďalej, ale to, že je to požehnané, často je i s Kristovým krížom spojené. Aby skrze túto moc kríža, to, čo konáme, bolo upevnené a naplnené. Potrženo, sečteno, skúsme to všetko položiť na oltár a prosiť nášho dobrého Pána, aby sme i my dokázali uvedomiť si tú disponibilitu mať, byť súčasťou toho Ježišovho týmu, tam, kde ma chce Pán, v tom konkrétnom diele mať, aby sme v vnútornej slobode Božiu vôľu rozlišovali a v pokore a v bázni. To nasledovanie Pána upevňovali a zároveň, aby sme mali odvahu vytrvať a kráčať i vtedy, keď to nasledovanie Krista má kontúry kríža. Amen.